пита.
Беновска продължава да пита. Политиката го опако. Коронавирусът или правото на труд? Кой е по-силен? Ще отговаря Деница Сачева, министър на труда и социалната политика.
Беновска пита.
Госпожо Сачева, заповядайте. Този път не само заради коронавируса се ръкуваме тук на мината, ами защото се намираме в взривоопасна обстановка политическа май. Така ли? Седнете.
Така ли ви изглежда?
Мене, вие ми изглеждате така доста красива и добре облечена, т.е. явно сте в добра кондиция. Загледах се просто във вас.
Благодаря ви. Стремя се да съм в добра кондиция. Защото носиме големи отговорности.
Така е, но как изглеждат? Как ще успокоим хората? Ето с нощи се случиха най-малко две неща. Президентът Радев използва правото си на обращение и поиска оставката на премиера и на главния прокурор. А Борисов му отвърна с видеообращение. Какъв е вашия анализ? Какво се случва?
Това, което наблюдаваме през последните дни, е опит да не се признава легитимен избор, защото не може да се призовава към метежи, не може да се призовава към това правителството да подава оставка без ясни и конкретни аргументи и на базата на това, че в момента има редица скандали, които съпътстват и самата президентска институция и очевидно настоящите протести се ползват и за прикритие на това. Ние не отричаме, разбира се, че може да има хора, които не са доволни от това, което се случва в страната. Не отричаме, че най-вероятно има и хора, които имат икономически трудности и проблеми в момента. Самите те се опитват да намерят бързо решение на тях и самите те са объркани. Но също така в рамките на редиците на хората, които са отвън, без съмнение има и хора, които са абсолютно платени провокатори, хора, които в момента преследват други цели.
Това не е ли клише?
Не, не е клише.
Колко според вас са платени? Как да го кажа? Вие разбирате и от избори, в политиката сте отдавна, макар че по-дълго време не като политик, но бяхте и кандидати за народен представител едно време от други партии, нали така беше?
Със сигурност не е клише, защото най-малкото ние също сме получили сигнали от структури на партията, включително и от наши симпатизанти, които са били, на които е било предлагано да участват в протести. Други хора ни се обаждаха цял ден, за да ни казват какво се случва. Различни цени чухме от 30 до 50 лева, включително 30 лева на час. 30 лева на час, не бих казала, че е малка цена.
30 лева на час, окей. Okay.
Но в случая по-важното, върху което ние трябва да се концентрираме, е това какво следва. Какъв според така кукловодите на тези протести е следващия ход? Какъв е сценария? Защото нас ни очаква изключително сериозна зима. Очакват ни доста трудни месеци. Представете си, нека да развиеме тази хипотеза. Представете си, че правителството подаде оставка, че има служебен кабинет.
Чакайте, стоп, веднага, няма да развиваме никакви
хипотези. Не, нека да хората трябва да знаят за какво говорим.
Има ли колебания да подаваме
оставка? Няма колебания, но нека да обясним на хората за какво става въпрос.
Тогава ще го играем.
Представете си една зима, в която няма парламент, в която трябва да се вземат непрекъснати решения за това какви нови мерки да се правят. Знаете, че в момента от март месец до сега ние няколко пъти подред направихме различни законодателства за извънредните мерки, за възможности за взимане на заеми, за преговаряме с Европейската комисия по нови средства, които трябва да дойдат в края на годината.
Да, но знаете, че и хората са леко оплашени, че септември и октомври ги чака нова
Нима хаосът, за който в момента зуват кукловодите на тези протести, нима този хаос ще им помогне за това те да живеят по-добре през зимата. Нека да бъдем отговорни и да говорим именно за това какво бъдеще предлагат организаторите на протестите.
Добре, как ще станете проактивната страна? За сега вие следвате с извинение тенденцията на Радев. Той беше пръв. За сега премиера Борисов го играе като склош.
В какво е пръв?
Той пръв оглави.
В какво?
Оглави протест, недоволство, говори, оставка, мутри, Гешев и така нататък. Той е в проактивния.
В сферата
вие
на полезните действия.
Вие само връщате топката.
в сферата на полезните действия на това, което е смислено за хората, президента Радев до този момент не е направил нищо в тази посока. Нека да говорим за това какво се случва от началото на кризата до момента.
Аз ви питам.
Знаете, че
питам ви като гражданин. Как ще убедите хората? С най-добро сърце ви питам. Радев тласка нещата в своя егоистична посока, само и само да узурпира власт и той не знае за какво.
Вижте, самия факт, знаете, аз и в предишни ваши предавания многократно съм призовавала, да кажем, стратегическия съвет на президента да даде някаква визия, какво предлага. Не харесва правителството, сваля доверие от правителството, не му харесват мерките, които ние предлагаме. Ние нямаме алтернатива от другата страна. Никой не казва какво по-добре може да се направи и как то би могло да бъде направено. Напротив, точно обратното, в момента ние имаме един президент, който излиза, който вдига ръка в юмрук, който завека метеж, който ни нарича мутри. С какво ние трябва да търпим тези обвинения от негова страна и защо трябва, например, моите колеги и аз да се чувстваме така. С това, че успяхме да запазим почти 150-200 хиляди работни места, предстои да запазим още 300 хиляди до края на годината. За това, че не допуснахме да има смъртни случаи, с изключение само на 15 души, за които, разбира се, ние и за тях съжаляваме, но все пак от 16 200 души в домовете за стари хора, ние имаме само 15 смъртни случаи. Успяхме да опазим домовете така, че там да не стават големи огнища на зарази. С това, че храним над 56 хиляди души, че подпомагаме хора в домашен социален патронаж, за това, че продължаваме ангажиментите си по отношение на образованието, на заплатите на училище, за това, че въведохме дигитално образование, че осигурихме средства за здравеопазване. Това ли са нещата, с които ние трябва да се срамуваме и това, от което ние трябва да се притесняваме? Със сигурност да се казва на черното бяло не е в полза на тези, които се опитват да ни обвиняват. И аз все още питам, защо толкова време след петък, когато обявихме, че България влиза в чакалнята за еврозоната, защо все още ние нямаме изявление в тази посока от държавния глава? Нима това за него не е важно. Нима това не е държавен успех.
Но вие ще очаквате от него? Вие да сте видели той да свика консултативен съвет по национална сигурност за ковида?
Защото...
Да бе го видяхте да свика Консултативен съвет по национална сигурност, след като излязоха компроматите на Борисов и неговите снимки от стаята му. От него инициатива така?
Защото когато твърдиш, че България е над всичко и че това, което правиш, го правиш в полза на българските граждани, подобни твърдения трябва да имат и някакви преки доказателства. Те не могат да бъдат единствено и само като официални изявления от трибуна.
Добре, но хайде да поанализираме какво пък казаха те, какво каза Радев? Настрои ли още един камък в своята стена с нощи с искането на оставката на Борисов и на Геш?
Президентът, както и всеки един член на Министерски съвет, трябва да стоят в лоното на закона и на Конституцията. Властта е дадена, делегирана на това правителство по силата на избори и на един демократичен избор. Така че оставка могат да искат всички онези повече от 1 милион души, които са гласували за политическа партия ГЕРБ и съответно по тези, които са гласували за нашите коалиционни партньори.
Това е процесуалното. Говорим за символиката обаче. Да, той не може да иска, но той може да, как да казва, да използва лозунгистското говорене.
По Конституция държавния глава олицетворява единството на нацията. От началото на пандемията, разбира се, можем да търсим исторически препратки и по-рано, но от началото на пандемията поведението на господин Радев е точно обратното. Знаете, че започнахме още от шипка, където говорихме
за... От началото на пандемията, още когато дойде в Народното събрание за първи път, каза, вие внимавайте, че оставят още 5 дена.
Аз искам да насоча вниманието към това какъв е ефектът от неговото говорене върху хората. От началото на пандемията, още март месец, той се усъмни, че има вирус. Каза, че има два вируса, два щама. През цялото време, докато ние се опитвахме да направим така, че да обясняваме, да успокояваме хората, все пак да ги правим по-внимателни по отношение на тяхното поведение, да, на тяхното здраве. Ние не получихме никаква подкрепа в това отношение. Напротив, по-скоро различни недомлъвки, критики, така че да могат хората да бъдат разколебавани. Сега, в момента, когато е повече от ясно, че ние се намираме в една изключително трудна ситуация, в която трябва да балансираме между това хората да могат да ходят на работа, да имат препитание и същевременно обаче да продължават да живеят в едни строго сериозни мерки. Виждате, че се призовава към протести, призовава се към безредици, призовава се към неподчинение, призовава се към това да не се слуша правителството.
До къде ще стигне, госпожо Сачева? Между другото, да ви попитам, вие от кога сте член на ГЕРБ?
От декември месец миналата година.
Скоро. До къде ще се стигне? Как ще обладеете това било народно недоволство, спонтанно, било подтикнато, било платено или каквото и да било?
Ние ще се опитваме да продължаваме да си вършим нашата работа по същия начин, както правим това и досега. Няма да излизаме извън рамките на закона. Ще продължаваме да призоваваме към разум, хладнокръви и съответно към единство. Има много хора, които ни вярват. Има и много хора, които разчитат на нас и очакват от нас да си свършим работата, особено що се отнася до всички тези мерки, за които говорихме и до момента, по отношение на подкрепата на бизнеса, по отношение на запазване на работните места, специално в рамките на политиките, които Министерство на труда и социалната политика трябва да работи. Ние имаме да приемаме промени в кодекса,
да,
на труда.
Да, преди малко си роях телефона, че да вървах в интернет, имам си подготвили въпроси към вас, иска да ги извадя. Добре, това вие ще продължите, но... Как до хората ще стигнат вашите послания, до сърцата и до душите, защото все пак мерките за етос, безлихвени кредити и така нататък не са за всички?
Мерките са много и разнообразни и достигат до различни групи хора. В момента все още те не са набрали пълната си скорост. Част от тях, да, например, заето за теб, която се отнася до безработни
лица.
Точно
за нея исках да питам.
Тя започна току-що на практика, преди по-малко от 10 дни. По нея имаме вече около 1000 заявления, така че все още, нали, мярката трябва да набере своята скорост. Тя ще продължи в около 6 месеца, така че имаме достатъчно време, в което тя да се развива. Същото се отнася и за 60 на 40, защото до края на месец септември ще се приемат заявленията по нейния втори дизайн, но би трябвало, разбира се, да подкрепим бизнеса и в зимните месеци, така че предстои да мислим и за това върху какво трябва да се подобри, именно за да може да се изкара и зимния сезон.
И доколкото излезаха последни сведения, по 60 на 40 са платени около 149 милиона лева
на... До момента, на около 12 хиляди... 12 хиляди
работодатели. Около 20 хиляди.
Да, около 20 хиляди работодатели. Така. Като,
около... Малко над 150 хиляди са хората, чието работни места и доходи са запазени.
Точно така. А с новия дизайн на мярката очакваме да запазим работните места на около 300 хиляди души.
Така.
Така че питате ме за това как ще достигнат посланията. Те ще достигнат тогава, когато ние говорим за конкретните проблеми, които българските граждани имат и с които трябва да бъдат решавани.
Така, хубаво. За подкрепата, примерно от 290 лева за запазване на работно място, тя привидно изглежда много примамлива, но могат да кандидатстват работодатели, самоосигуряващи се в транспорт, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, но това изисква те да не са били в миналата година на загуба.
Има изисквания, които трябва да се спазват от гледна точка на това, че трябва да бъдат подкрепени всички
унеси. Повечето от малките и средните предприятия са на загуба, както ви е известно.
Всички мерки, които се отнасят до подкрепа на заетостта, трябва да са за такива работодатели, които са жизнеспособни и които могат съответно да запазят работните места на своите работници и служители. За малки и средни фирми, знаете, че имаше и мерки, които бяха предприети по линия на оперативна програма иновации и конкурентоспособност, така наречената мярка 3-10 от 3 до 10 хиляди лева, а мярката, която е за средни фирми между 30 хиляди и 150 хиляди, предстои да бъде обявена и да може да се кандидатства по нея. Всичко това са грантови схеми, това са безвъзмездни средства, които се предоставят на съответно работодателите, за да могат те или да запазят работните места, или съответно да използват средствата за ликвидност.
Така, но ето сега ще попитам нещо така в кръга на шегите. Шегата ще задам въпроса, пък той е сериозен. Говорейки за туризъм, ресторантьорство, преди малко, преди да започне ефира, отворихте за пореден път вашето правителство нощните заведения. Знаете ли? Не знаете.
Да, знам, разбира се. Ма се чуда какво.
Защото ме гледате така в почуда.
Защото няма въпрос, все още има заявление от ваша страна.
Въпросът е повече от риторичен. Ту нито пита в гореща, ту в студена вода. Ту ги отваряте, ту ги затваряте. Как този бизнес ще стабилизира, за който говорихме преди малко? И как, не на последно място, ще се овладее ръста на заразяващите се?
Как ще се овладее ръста на заразяващите, трябва да попитате подстрекателите, организаторите на протести. Защото там в момента е най-голямата заплаха. Със сигурност вие можете да се досетите поне за няколко имена.
Не се сещам.
В случая обаче, когато говорим за нощните заведения, да, така е. След като имаше първата заповед на министър Ананиев, съответно асоциацията на заведенията е потърсила контакт, предложили са конкретни правила за работа, по които могат да работят, и тези правила са били приемливи съответно за здравните инспектори. Така че при наличие на правила съответно бизнесът може да работи. Самата асоциация изтъкна неколкократно, че 80 хиляди са работните места и тези хора искат да работят. И не разбират защо трябва да бъдат затворени, ако има толкова масови протести навън, където хората са постоянно заедно.
Стигат ли до хората? Вие лично ми гостувате поне тук и по време на коронавируса, и в други телевизии, и радиа, и сега пак. Но стигат ли до хората така вашите послания, социални послания, главно вашата помощ? Това е важното, което да задържи доверието в това правителство.
Ами аз се изморих дори да повтарям всички тези числа, защото
те са... Не, аз тук като съм си подготвила, щях пак да ви почна по конспекта да ви
разпитвам. Те са числа, но за тях стоят хора.
Да.
Така че смея да твърдя, че може би над 3 милиона души са тези, които всъщност са усетили мерките, които Министерство на труда и социалната политика е предприело в времето на пандемия. Говорим за всички мерки, които се отнасят за всички тези социални плащания, за семейните помощи за деца, за подкрепата, която оказваме на хората с увреждания.
Новата помощ за осмокласниците.
Новата помощ за осмокласниците. Тепърва в момента се събират заявления. Очакваме 44 хиляди деца да бъдат подкрепени. Около 4500 са тези,
и които получиха за
еднократна помощ.
Подлежащите на ТЕЛК.
Не само това, около 7 хиляди, да кажем, са договорите, които са за родители в заетост, т.е.
да,
наемане на детегледачки за работещи родители. Така че мерките са различни, те действат за различни целеви групи и обхващат наистина много голям кръг.
Добре, с едно изречение да обобщим от днешна гледна точка, каква е обстановката за ГЕРБ. Няма начин да не сте си говорили. Отминат ли тези протести или те ще ви свалят от вас?
Както вече ви казах, ние ще продължим да изпълняваме нашите задължения и ангажименти в рамките на закона и ще продължим да призоваваме към разум, като същевременно ще си вършим работата, защото смятам, че най-добрият отговор на всички обвинения и на всички предизвикателства е работата, която вършим, и това да бъдем полезни на хората.
Попитах, накрая само завършваме с това леко шеговито, но никак не е шеговито. Попитах министър-председателя, не изпитва ли историческо съжаление, че нямате президент, че ГЕРБ пропусна президентските избори и ги загуби. Вие като човек, който познаваме с именно поради срещи различни на различни избори с вас и вашата предишна дейност, смятате ли, че сега трябва да акцентирате на това да можете да следващия избор за президент да бъде на ГЕРБ?
Мисля, че на първо време, пак казвам, трябва да се фокусираме върху това да бъдем полезни на хората, особено в един такъв труден период, какъвто е периода на една пандемия. На второ място, разбира се, да се концентрираме върху парламентарните избори, които са следващата пролет.
Даро. Даро за следващата пролет.
Те ще бъдат следващата пролет.
Много ви благодаря за този разговор.
Желая ви
да се сетка на уморна.
Благодаря ви.
Айде да се ръкуваме. Заповядайте. И след разговор с Дениса Сачева ни очаква вълнуваща среща с ректора на Софийския университет, новият председател на съвета на ректорите.